Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den nyligt genvalgte konservative britiske premierminister David Cameron lovede under valgkampen en folkeafstemning om briternes forhold til EU. Han kræver reformer og er for tiden på en rundrejse rundt i Europa for at vinde forståelse for de britiske krav, som ikke er helt klart, hvad er. Euroskeptikere i Danmark, især Dansk Folkeparti, ja, de hænger i øvrigt hatten på Camerons reformkrav, så der også sker noget i Danmark. Til at hjælpe os med at få overblik over det, så får vi besøg senere af en ekspert, både i EU-forhold, men så sandelig også i britisk politik. Og det er analytikeren Maja Kluwer Rasmussen fra Tænketanken Europa. Hun dukker op her sidst i den her time af ugens Cordua og Steno, hvor vi tager et tiltrængt pusterum fra valgkampen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, men vi starter med en sag herhjemmefra, der heller ikke har, i hvert fald ikke direkte noget med valgkampen at gøre. Nemlig højesteretsafgørelsen i en injuriesag mellem journalisten Jørgen Dragsdahl og historikeren Bent Jensen, der startede helt tilbage i 2007. Det taler vi om lige om lidt med Ekstrabladets tidligere chefredaktør Svend Ove Gade, der har fulgt denne sag meget tæt.
Men lige inden der, så skal vi lige sige, at vi som sædvanlig leder efter en kandidat til ugens fidusbamse. Og hvis du sidder med et godt bud, ja, så skriv til os på Facebook, Cordua og Steno med et forslag. Her kan du selvfølgelig også komme med forslag og kommentarer til programmet.
Men nu skal vi til Dragsdahl Bent Jensen-sagen. Og den endte jo så i går med en afgørelse i Højesteret, hvor historikeren Bent Jensen tabte, og nu skal betale sagens omkostninger, noget der løber op i godt 500.000 kroner eller sådan noget der, plus en række dagbøder. Dommen fastslår altså, at Bent Jensen ikke kan dokumentere, at journalisten Jørgen Dragsdahl under den kolde krig har fungeret som spion for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB. I byretten der fik Jørgen Dragsdahl medhold, så kom sagen i landsretten, den frikendte Bent Jensen, og nu så tredje afgørende runde faldt så ud til Jørgen Dragsdahls fordel. Denne her dom, den har affødt en lang række reaktioner, og en af dem kommer fra Ekstrabladets tidligere chefredaktør Svend Ove Gade, som jeg nævnte før, har fulgt sagen meget tæt. Og Svend Ove Gade, hvad er din umiddelbare reaktion på den her dom?
Jeg vil sige, at personligt var jeg overrasket. Jeg troede, det var blevet mere eller mindre en stadfæstelse af landsrettens afgørelse. Men mig det her er jo en skøn sag. Jura er jo ikke nogen eksakt videnskab. Og i det her tilfælde, der må man sige, at der prøver man at nærlæse, altså højesteretsdommerne prøver at nærlæse artiklerne, og prøve på at sætte sig ind i, hvordan den såkaldte almindelige mand tænker og opfatter begrebet agent. Jeg ved ikke, hvilken udstrækning højesteretsdommere er beskikket med den gave, de er i stand til at vurdere, hvordan den almindelige mand tænker eller føler i det hele taget. Men det er jo en af deres præmisser for at dermed stadfæste de, eller slår de fast, at ordet agent har folkeligt en klang af direkte spion. Og det har Bent Jensen faktisk ikke på noget tidspunkt skrevet.
Hvad er det så, du mener, at han har bedrevet? Fordi Bent Jensen har jo skrevet, altså på baggrund af arkivmateriale, altså mere end blot antydet, at Jørgen Dragsdahl altså gjorde noget strafbart og på den måde leverede oplysninger.
Nej, det har han faktisk ikke gjort. Han har ikke skrevet, at han gjorde noget strafbart.
Han antyder det?
Nej. Det gør han faktisk ikke.
Agent, ikke?
Men man bruger ord, det er jo det, man slås om, påvirkningsagent. Han har på intet tidspunkt, han ovenikøbet slået fast, at jurister vurderer, at han ikke har gjort noget strafbart i forhold til spionparagrafferne i straffeloven. Det fremgår meget tydeligt også af dommen for højesteret.
Jørgen Dragsdahl har jo været en omdiskuteret herre faktisk lige siden 80'erne og måske ovenkøbet længere tilbage. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at da du var ansvarshavende chefredaktør for Ekstrabladet i 90'erne, i starten af 90'erne, ja, der måtte jo indgå et forlig med Jørgen Dragsdahl, fordi I nogle artikler havde antydet, at han var agent eller andre ting, noget der mindede om det her. Jeg ved ikke, om du kan tale om det nu, det er jo mange år siden. Men det er jo ikke første gang, og nu ringer Sønder Gades telefon for lige slut, men det er ikke første gang, at den her sag har været oppe. Og, så du er vel også et eller andet sted part i sagen her, er du ikke det? Eller har i hvert fald en opfattelse af sagen?
Jo, det kan man roligt sige. Ja, selvfølgelig er jeg en slags part indirekte ude på sidelinjen. Altså, vi måtte i sin tid indgå et forlig med Dragsdahl, fordi vi ikke var i stand til at fremlægge den skriftlige dokumentation, som var nødvendig, hvis vi skulle komme igennem sagen i en retssal. Vores hovedkilde var dobbeltagenten Oleg Gordievsky, som havde opholdt sig her i Danmark i to perioder, og hentede vores opmærksomhed, blandt andet på mange andres, men blandt andet på Dragsdahls rolle. Og samtidig afprøvede vi de udsagn, vi fik fra Gordievsky, hvis troværdighed vi på ingen måde havde grund til at betvivle hos centrale kilder i politiets efterretningstjeneste. Men jeg prøvede på den gang, nu skal jeg gøre det kort, at få den daværende justitsminister Erling Olsen til at give sine de der politifolk, om man så må sige, frit lejde, sådan at de kunne træde frem. Men efter at overveje det, så ønskede Erling Olsen ikke at gøre det. Og så havde vi ikke andet at gøre, end at indgå et forlig, fordi vi havde ikke nogen mulighed for at komme ud af sagen med stående på begge ben.
Det centrale her er jo, at Bent Jensen ikke kan dokumentere, at Dragsdahl var agent. Han har jo så haft som forsker haft adgang til PET's arkiver, men det er stadigvæk lidt uklart om, hvad han egentlig har læst der om Dragsdahl. Det er vel det, der er det springende punkt her?
Jo, han skriver jo utryggeligt i den der artikel, du refererer til i Jyllandsposten, i 2007, at i det store hele havde Ekstrabladet ret. Men stadig, og det er jo pointen rent juridisk, han bruger ikke udtrykket spion. Vi skrev KGB spion. Det var for mig dengang. Men det har Bent Jensen faktisk ikke gjort stadigvæk. Nu gentager jeg det, fordi det er jo en af pointerne rent retligt i den her sag.
Men han har skrevet, at han var agent, ikke?
Han har ikke skrevet det direkte, han har kun skrevet det indirekte, sådan som jeg refererer det her. Altså et Ekstrablad i det store hele, osv. osv. Ikke? Og så kommer det her igen, agent, hvad er det? Det er jo noget, man diskuterer i høj grad. Altså en påvirkningsagent, det er jo en mand, som prøver på, det ligger jo næsten i udtrykket, det er jo lidt uofficielt udtryk, det ligger jo i, at det er en mand, der prøver på at påvirke den offentlige opinion, beslutningstager, den ene eller anden art, og så videre. Og jeg skal lade være med at bruge ordet agent, men jeg må sige, at Dragsdahl gjorde i hvert fald, hvad han kunne for at påvirke offentligheden og beslutningstagerne, og fik jo og havde en central rolle under fodnotepolitikken i 80'erne.
Hvordan havde han det?
Ja, han var med til at samle oplysninger ind til nogle af de ledende socialdemokratiske politikere, Og han skrev artikler i Information, hvor det er jo en af de ting, hvor jo Bent Jensen ikke bliver dømt, hvor Bent Jensen med rette bruger udtrykket, at han udøver desinformation, altså misledende oplysninger. På det punkt, der var han central.
Men Svend Åge Gade, når du... Altså jeg vil ikke sige opponere, men er meget overrasket over den her højesteretsdom. Altså, er det så, fordi du antyder, at det ikke er højesteret, det er jo den ypperste juridiske institution, vi har til det der, at de ikke gør deres arbejde ordentligt, eller at de har taget nogle irrationelle hensyn?
Det skal jeg lade være usagt, men i uge kommer der, at en anden jurist i sin tid, Viggo Hørup, havde en dyb og endelig skepsis over for objektiviteten hos domstolene. Og jeg er da grundlæggende tillid til domstolene. Men selvfølgelig, hvordan bliver man objektiv? Hvordan? Det kan man bestræbe sig for. Men et eller andet sted, så har man jo også sine følelser og sine holdninger, og det har vel også højesteretsdommere.
En af de ting, som du har kommenteret på, efter at dommen er faldet, det er, at du mener, at sagen skal fortsætte. Hvorhenne og hvorfor?
Jamen, det mener jeg er ret logisk. Altså til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, som jo, vil jeg lige sige, har efter min mening udført en rimelig fortjenst, haft en rimelig fortjenstfuld rolle i en årrække omkring ytringsfriheden, har været med til at udvide ytringsfriheden og dermed påvirke de domme, der er faldet i det danske system. Det er derfor også bemærkelsesværdigt, at Højesteret gør så stor umage med at referere nogle domme fra Menneskerettighedsdomstolen i dommen over Bent Jensen-sagen. Det vil være helt logisk, fordi det her, der er en parallel sag med en ungarsk historiker, som jeg tror, det var sidste år, var blevet dømt i Ungarn, men hvor Menneskerettighedsdomstolen giver ham medhold i, at han har ret til at udøve eller komme med de udtalelser, han kom med. Og jeg mener, der er en vis parallelitet, uden jeg selvfølgelig kender den ungarske sag nøje, i hvert fald i en sådan udstrækning, at det vil være rimeligt at afprøve dommen i Strasbourg.
Svend Åge Gade, tusind tak, fordi du kom her og redegjorde for dine vurderinger af Dragsdahl, Bent Jensen-sagen, hvor dommen faldt her i går, og hvor den foreløbige konklusion er, at Bent Jensen han skal betale sagsomkostninger på 502.700 fuldgode danske kroner. Og dernæst så skal han betale 100.000 i tort til Jørgen Dragsdahl, samt nogle dagbøder. Det er faktisk 10 dagbøder af 1.000 kroner. Men nu får vi se, om der bliver anket til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.
Nu kaster vi os så over, hvad skal vi sige, vores lille private intime rum, uden jeg vil behæfte det med yderligere bemærkninger. Men vi er faktisk alene nu, Cordua, og vi har et lille tidsrum her til at kigge ud af studiet her og se, om der er nogen, der har gjort sig fortjent til en fidusbamse. Og man kan jo ikke undslå sig for at altså eller undslå sig valgkampen, og der er virkelig, virkelig mange ord i luften. Der er ikke så meget handling, det siger sig selv. Der bliver ikke vedtaget noget som helst lige nu. Og umiddelbart har jeg ikke i valgkampen set nogen har præsteret noget, som jeg synes fortjener en fidusbams.
Der er faktisk en lytter, som mener, at Henrik Sass Larsen skulle have en fidusbamse for at have sat Pia Kjærsgaard på plads i det her lidt berømte klip på TV2.
Ja, det er det blevet jo.
Hvor at, og det handlede om den her dagpenge, det her emne med dagpengene, som man mener er, eller som Socialdemokraterne med rette jo siger, at det er Dansk Folkeparti, som i sin tid medvirkede til at ændre på det. Men jeg ved ikke, altså det, synes du, det er et forslag?
Ja, jeg synes, jeg så debatten, og vi medvirker jo om morgenen mellem 8 og 9 i det program, der hedder Situationsrummet, og der havde vi den også op at vende, og jeg vil da sige, at det var, hvad skal man sige, indlæg i debatten, som jeg lagde mærke til, fordi det var passioneret, og hvor man skal sige, at Henrik Sass Larsen er jo en mand, der når han ruller sig ud, så godt kan træde i karakter som en hård hund, der kan uddele nogle skideballer, og det er jo sjældent at se Pia Kjærsgaard i defensiven, og det må jeg da sige, det lykkes ham, men alt afhængig af, hvad man nu mener om den her dagpengesag og sådan noget, Så synes jeg ikke, det er ikke den slags, vi præmierer med en fidusbamse.
Nå, Torben Stener, så nu kan vi ikke. Har du et godt forslag, så?
Ja, det har jeg faktisk. Det indrømmer jeg, fordi midt i al den her valgkampssnak, så læste jeg i Dagbladet Information et indlæg af en kvinde, der hedder Halime Oguz, under overskriften Den Store Muslimtest. Og jeg synes, det er meget væsentligt at sige om denne kvinde, at hun er kandidat i litteraturvidenskab og mellemøststudier og folketingskandidat for SF Socialistisk Folkeparti. Og nu citerer jeg noget af det, hun skriver. Og hun starter med at skrive, deltager man som progressiv muslim i den offentlige debat, angribes man voldsomt af andre muslimer. De kontakter sågar ens familie og opfordres til, at man genopdrages. Det bliver ikke bedre af, at fremtrædende etnisk danske debattører vender en ryggen til fordel for integrationens solstrålehistorier. Det er en sej kamp at være progressiv muslimsk kvinde med etnisk minoritetsbaggrund. Giver man udtryk for sine holdninger i offentligheden, bliver man mødt af massive angreb. Ikke kun fra de mere traditionelt tænkende muslimer, men også fra forholdsvis moderne, indstillede, højtuddannede muslimer. Og hun fortsætter derud af, at der er mange, mange, mange fine tag. Men det, hun peger på, det er, at den politiske fløj, hun selv tilhører, i kraft af, at hun jo både er kandidat og medlem af SF, det hun undrer sig, og hun bliver ved med at undre sig, og jeg synes, hun undrer sig berettiget over, at der er så mange meningsdannere på venstrefløjen, og hun nævner for eksempel sådan nogen som radikale Zenia Stampe eller David Trads, som slet ikke viser den samme interesse og omsorg for de progressive muslimske kvinder, der gør et farligt og modigt job, vil jeg sige, for at reformere den kultur, som vi så umådeligt gerne vil integrere i det her samfund, og hvor jeg synes, at det er velgørende af hende her, Halime Oguz, at hun adresserer, at dem, der skulle være hendes absolute stærkeste støtter i at få demokratiseret islam, få alt de der problemer adresseret til. Det er venstrefløjen, og hun er så træt af at høre solstrålehistorier leveret af kridhvide danskere, der ikke nogensinde har haft puha på fingrene.
Altså noget, der er jo et mindset hos mange af de her folk, som generer hende, altså i hendes muslimske samfund, altså kvinder og andre. Et mindset, man ikke bare ændrer sådan på en 5-10 år eller så videre. Prøv at tænke, tag bare et eksempel, sådan noget som vores forhold til homoseksuelle. Altså, ikke muslimernes. Det er det samfunds holdning til homoseksuelle. 20 år tilbage, 30 år tilbage, 50 år tilbage, der kan man eddermame tale om, at folk så ned på de mennesker, der var homoseksuelle. Bare i min levetid, selv jeg har også ændret holdninger til homoseksuelle. Måske ikke lige her for nylig, men det kan jeg da mærke, at det der tager der tid. Og her har vi altså nogle mennesker, som kommer fra en anden kultur. De reproducerer sig selv i et par generationer, men holder stadigvæk ved i sådan en meget konservativ, patriarkalsk kultur, hvor man skal indordne sig i religion og andre ting osv. Det der mindset der, og jeg synes, vi skal være ærlige og sige, altså islamisme eller islam i den der konservative form, som man praktiserer i Saudi-Arabien og Iran osv., kan ikke forlis med vores demokratiske forhold herhjemme. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man er selvfølgelig velkommen til at have de synspunkter, men hvis man skal integreres, så det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det må alle indse først som sidst.
Og der vil jeg kan jo ikke andet gøre, end at citere fra den her velskrevne kronik, fordi hun slutter faktisk med at skrive. Og det er i relation til, at der er så mange etniske danskere, der viderebringer solstrålehistorier, og siger, ja, men det er ikke så slemt. Så skriver hun, en ægte solstrålehistorie ville i en sand oplysningstradition være at underkaste den muslimske virkelighed kritik og pege på de forhold, der er himmelråbende ude af trit med den danske samtid. Her opfordrer de selvgode etniske danskere os ironisk nok ofte til at tage opgøret indefra. Men hvordan skal vi kæmpe som progressive muslimer, når vi bliver udråbt som populister eller anklaget for at gå rabiate politikers ærne? Det kan ikke siges meget mere præcist.
Torben Steno, lige siden at vi har sendt for første gang, så har vi faktisk sendt en stribe fidusbamser afsted til mennesker fra minoritetssamfund, som har stillet op for almindelige demokratiske værdier om at have lov til at være, som man har lyst til at være, og gå imod det der patriarkalske, konservative system, som de forsøger at bryde ud af. Yahya Hassan var en af dem, før han blev skør, for hvis vi har lov at bruge det udtryk, for det mener jeg, han er blevet. Og der har været andre, som har fået den der...
Hvis man i denne valgkamp er til den røde side, så vil jeg bede socialdemokrater her i København om at stemme på Lars Aslan Rasmussen.
Ja,
fordi han er også en af de her modige. Han hedder Rasmussen, men han hedder også Aslan. Han er halv kurder. Men hvem er det, der stiller op, når der bliver lavet trusler mod det jødiske samfund? Hvem er det, der går direkte ud i salafistreden ude på Nørrebro og siger, det her vil vi ikke være med til?
Jeg vil også fremhæve en Özlem Cekic. Jeg er sindssygt uenig med Özlem Cekic i rigtig, rigtig mange ting. Men hvor får hun meget lort af folk? Og hvor står hun model til så mange ting? Det er jo simpelthen rystende at se, når man kan læse på Facebook, hvordan hun bliver generet. Modig kvinde, jeg er dybt uenig med hende, men hun er der en pryd for det samfund.
Så altså, nu kan vi jo så sige, at jeg tror ikke, at du vil modsætte dig, at ugens fidusbamse går til Halim Oguz for den her kronik.
Det ville være mig en stor fornøjelse.
Så der er faldet en afgørelse på fidusbamsen, og så kan man så sige...
Tillykke med den, Halim Oguz.
Nu skal vi så sige, at vi har jo stadigvæk en lille smule taletid tilbage, og man kunne jo også, selvom vi gør det dagligt i situationsrummet, så er der vel også noget i den her valgkamp, som du simpelthen må give et par ord med på vejen. Nu, jamen, vi er i et rent borgerligt rød, ikke at have den røde, rabiate situationist Lars Trier Mogensen hængende.
Jamen, det er så dejligt at ikke have Lars med, men vi er nu også glade for at have ham med om morgenen. Det er godt at have en at spille bold op af på den måde. Ellers så spiller jeg jo bold op af dig, Torben, men du abonnerer ikke helt på de samme synspunkter. Men i morges, kan du huske det, der havde vi jo det her synspunkt fra Alex Arntzen, som jo er Dansk Folkepartis kandidat på Fyn, som jo mente, at der skulle være afgifter på...
engelske ord.
På engelske ord, det er nemlig rigtigt.
I danske reklamer.
Men så gik der jo ikke ret lang tid, så mener Dansk Folkeparti jo ikke det der mere.
Nå.
Hvad tror du, der er sket?
Ja, det... Jeg vil hellere have en kendskærning, jeg vil gætte. Jeg er jo ikke kender af Dansk Folkeparti indefra.
Jamen, så skulle du se, nu skal jeg læse en Twitter-besked op. En Twitter-besked op fra Søren Espersen, som kom her for et par timer. Et forslag om afgift på fremmedsproget reklamer er ikke Dansk Folkepartis politik. Det har jeg her til morgen meddelt Alex Arntzen. Punktum.
Og der vil jeg jo så også sige, at I mener, at det ikke er Søren Espersen ikke gift med en brite?
Jo, hun er jo.
Og der vil jeg jo sige, at hvis man virkelig skulle stramme afgiftsskruen, så skulle han jo simpelthen overhovedet ikke have lov til at tale derhjemme.
Men altså, meget kan man sige om Dansk Folkeparti. Men når de dummer sig, og det gør alle partier på en gang, men jeg hænger ikke Dansk Folkeparti ud, men når de dummer sig, så er de hurtigste til at få ændret på det, få lavet om på det.
Der er ikke helt enig. Altså, men det er måske, fordi vi ikke har en lang historisk tradition for at følge alternativet. Fordi der var jo altså en integrationsordfører, der udtalte, at de indvandrere og sådan noget, som ligesom ikke rigtig kunne tilpasse sig danske forhold, de skulle bare finde sig et andet sted. Og der gik altså ikke mange minutter, før at hun udsendte en meddelelse om, at hun lagde afstand til sig selv.
Det er rigtigt. Alternativet har også lært noget her. Det er rigtigt. Men jeg vil sige, sædvanligvis Dansk Folkeparti meget hurtigt til at aflive fejlskud. I branchen taler man jo om speed kills, altså kommunikationsbranchen. Altså dumme sager. Jo hurtigere du får lagt ned, jo mindre skade gør de. Det er sådan set det, der er sagen. Men det var måske det, Venstre kunne have lært af her for en uges tid siden, da de indledte valgkampen, med de her tal, der måske ikke sad lige i skabet. Altså, der skulle man måske have lagt de sager ned hurtigt. Jeg ved ikke, nu skal jeg jo ikke sidde her og rådgive dem. Jeg sidder jo langt væk fra staben. Jeg sidder i radiostudiet og er jagtsager. Men med Dansk Folkeparti og Søren Espersen, som er tidligere pressechef for Dansk Folkeparti, han har virkelig næse for, når der er fejlskud. Og det fik han så lagt ned på den her måde.
Men jeg synes altså også, det er bemærkelsesværdigt, at forslaget kommer fra Alex Arntzen, som jo altså besidder humanistisk, akademisk grad, og altså, er jo, det er jo altså ikke en landsbytosse, fra et eller andet sted i Overholluf, eller et eller andet. Der
det ligger på Fyn, ikke?
Ja, men der kommer Alex Ahrensen også fra, eller i hvert fald er stillet op. Men det er jo alligevel det ene, altså han er jo ikke noget sådan helt ubetydeligt folketingsmedlem, eller medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe.
Nej, han er jo deres, han er deres medieordfører, kulturordfører. Altså, det var jo i egenskab af kulturordfører, han jo mente det her. Ej, det er godt nok en af de mere sære ting. Men i hvert fald, i det hele taget, den her valgkamp her. Hvad Torben Steno, hvad har du, nu sidder vi alene, hvad har du bidt mærke i?
Jamen altså, hvad har jeg bidt mærke i? Altså, jeg kan jo ikke lade være med at også både være en lille smule fascineret, og også en lille smule chokeret over, at Alternativet simpelthen bare altså vælter derudad i medvind. Jeg var vært på et valgarrangement i Svendborg i weekenden, hvor Uffe Elbæk deltog. Og det var i en paneldebat, og det var sammen med Enhedslisten, Pernille Skipper, Søren Espersen og så Camilla Hersom fra Det Radikale Venstre. Og jeg var helt målløs. Altså, jeg har jo egentlig sådan, i hvert fald når det kommer til økonomisk realisme, så er jeg jo ordoliberalist. Det vil sige, jeg er på det tyske hold. Jeg
synes også, i modsætning til det græske hold.
Ja, og det er jo meget sjovt, at hvad hedder han? Ikke Peter Nedergaard fra Statsvidenskab i København. Han er ligesom delt,
professoren,
han har delt de her partier op i den græske model og den tyske model.
Det græske og det tyske hold, ikke?
Det tyske hold. Og det tyske hold, det er det, der står for det ordoliberalistiske. Og ordoliberalist, det betyder, at man har orden i pengesagerne, og at man er liberal på den måde. At hvis bare der er orden, så må der godt være et ret stort liberalt spillerum inden for de rammer.
Altså økonomisk.
Ja, og der samler der sig så et hold, der består af Venstre,
Konservativ,
Liberal Alliance og De Radikale. Og op imod dem, der har vi den græske alliance, som er sådan Socialdemokraterne.
Nej, det passer ikke. De er faktisk også med tyskerne.
Er de også med tyskerne?
Ja, det er Alternativet, det er
DF.
DF.
SF.
SF og naturligvis Enhedslisten.
Og det jeg oplevede, og der vidste jeg ikke, at jeg stod med så overvældende en repræsentation fra den græske alliance på den scene i Svendborg. Men da vi så tog fat på at sige, hvad skal Danmark leve af i fremtiden, så kunne både Søren Espersen og Pernille Skipper og Uffe Elbæk blive helt enige om, at det er ikke noget problem, vi sætter bare nogle offentlige arbejder i gang. Det kunne være hvad som helst, en tunnelforbindelse til Christiansø. Det skaber arbejdspladser og økonomi, og samtidig så står der i Enhedslistens partiprogram stadigvæk, at der må ikke bygges flere motorveje.
Aha.
Men lige der kunne man så åbenbart, der kunne man måske godt rykke lidt knip på principperne, men så kunne man jo gå over til Uffe Elbæk og så sige, jamen fra nu af, så er det en ordning, der skal sættes offentlige arbejder i gang i Danmark, for det skaber arbejde, det skaber velstand, uanset hvordan vi finansierer det, at det så kunne være et forslag om på sigt at lave 700.000 km cykelsti.
Aha. Og Uffe Elbæk, han er jo også stemt for motorvej, han lavede for sig.
Jamen, jeg var helt målløs, og Camilla Hersom, hun stod helt alene som den onde, og skulle sige, vi bliver også nødt
hun
til...
Hun er altså radikal.
Ja, men i der var hun jo ond, for de radikale er jo
eller
onde.
Eller tysk.
Når der er rigtig god rød stemning, så er de radikale faktisk under en Dansk Folkeparti, nærmest under en Joachim B. Olsen, ikke? Og det er altså helt vildt, at man kan se sådan en forbrødring omkring, at offentlige arbejder til hver en tid, der var den.
De brændte penge, som om der ikke var nogen morgendag. Nå, nu skal du høre en anden kandidat, jeg har bemærket lidt ved. Det er Mads Fuglede, venstrekandidat i Københavns omegn og flittig gæst her i programmet. Han skriver på sin Facebook i går var det. De fleste vælgere er søde og ofte imødekommende, men indimellem så støder man ind i en, der er meget træt af valgkamp og politikere. På Lyngby Station bliver jeg mødt med følgende. Vred mand i batik. Du er den sidste i verden, jeg ville stemme på. Mig. Også hvis Idi Amin og Sepp Blatter stillede op. Vred mand i batik. Ja, også hvis de stillede op. Mig. Også hvis ham, der opfandt jazzballet, stillede op. Ikke længere vred mand i batik. Nej, så hellere dig. Mit nye slogan er derfor nu. Mads Fuglede, værre end Sepp Blatter og Idi Amin, men trods alt bedre end opfinderen af jazzballet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal vi ned til noget helt andet. Nu er det jo sådan, at den britiske konservative premierminister David Cameron, han vandt jo valget her for par uger siden, blandt andet på med et forslag om, at han vil have en folkeafstemning om briternes forhold til EU.
Og derfor skal vi nu byde velkommen til en kvinde, der nu vil hjælpe os med at få et pusterum fra den hjemlige politiske scene. Velkommen til dig, Maja Kluger Rasmussen. Du er analytiker i tænketanken Europa, og så er du heldigvis også ekspert i britisk politik. Velkommen til programmet, fordi du har jo lovet at hjælpe os med og ligesom kigge ud over vores egen andedam og følge med i, hvad det er. Fordi det er jo ret væsentligt, det der foregår lige nu, at David Cameron rejser rundt til sine kolleger i EU for at få en new deal. Og han får han det?
Og han har jo været rundt fire steder. Han skulle også til Danmark, men så blev der pludselig valg, og så kunne han ikke møde statsministeren. Hvad er det, hvad har han gang i?
Han prøver jo at skaffe sig nogle allierede, formentlig. Vi kender endnu ikke hans formelle krav. De er ikke fremsat endnu, men tanken er, at der er jo det europæiske rådsmøde her i slutningen af juli måned, 25. 26. juni, hvor han ligesom forventes at præsentere nogle af de krav, Storbritannien gerne vil have genforhandlet. Så formentlig så rejser han rundt. Han har jo planer om at rejse rundt til alle EU's regeringsledere inden topmødet her i slutningen af juni måned, for ligesom at tale om, hvad det er, han vil. Men i den britiske debat har der over det sidste års tid været en række politiske taler og avisartikler fra David Cameron, hvor han har nævnt mange af de samme ting i forhold til, hvad han gerne vil have genforhandlet. Og det, jeg synes er lidt interessant, det er, at det alt sammen næsten er kogt ned til, at det handler om, at man gerne vil lave restriktioner på EU-borgers, altså ikke britiske EU-borgere, der bor i Storbritanniens adgang til velfærdsydelser.
Det er det, der generer britterne mest.
Det er hovedpunktet. Så er der nogle andre ting, nogle lidt mere generelle krav, som vi kan komme ind på. Men det handler om den fri bevægelighed af personer.
Det vil sige, det er igen udlændinge.
Det er igen udlændinge. Ja. Og mange af de krav, han har fremsat, de kræver faktisk ikke nødvendigvis traktatændringer. Det er noget, man godt kunne ordne gennem sekundær lovgivning.
Altså, vi kan komme tilbage til sandsynligheden, om han kan få lov at få et go på det her. Ikke?
Ja.
Men det er jo toppopulisme. Altså, det er jo simpelthen det er jo lige det, Dansk Folkeparti også gerne vil have.
Ja, man må jo sige, at hans krav de har jo affødt en debat i Danmark. Man har jo Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten, der jo gennem længere tid har plæderet for det her velfærdsforbehold. Og det må man jo sige, det er jo nogle af de samme ting, David Cameron han også er ude at sige, så det kan jo ligesom være med til at åbne en Pandoras æske i forhold til at få den her diskussion
ja,
i andre lande.
Det her det handler jo ikke bare om Danmark. Hvis David Cameron kan få den her model igennem i England, altså så er korthuset vel i gang, så begynder man vel også i Østrig at have sådan noget, så vil man også have det i Italien, så vil man have, fordi det er jo en form for intern protektionisme, ikke?
Det er helt rigtigt, og man kan sige, at det er jo ikke første gang, at et medlemsland har søgt at ændre deres medlemskabsbetingelser af EU. Man har jo haft det i Danmark, der danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten tilbage i 92. Man har haft det i forhold til Irland, der de nedstemte Nice-traktaten og Lissabon-traktaten. Men det, der adskiller sig markant fra tidligere genforhandlinger, det er jo, at det sker inden, at der overhovedet har været en afstemning, altså inden, at de britiske vælgere overhovedet har talt i Danmark og Irland, så skete det efter, man har stemt nej. Det skete også, da man havde en traktat, der skulle ratificeres i alle lande. Nu har man ikke en traktat, det er bare britisk indrigspolitik, hvor han må komme med hatten i hånden og sige, at vi vil gerne have nogle traktatændringer. Og så for det tredje, som du selv er inde på, så åbner han jo en Pandoras æske, fordi at der er jo flere medlemslande, kan man frygte, der så også siger, jamen hvis I skal have noget, så skal vi også have noget.
Hvis man nu deler det op og så siger, hvordan ser man på det i England? Er det noget, man, eller i Storbritannien, at man siger, det går egentlig meget godt, og han skal nok få noget med det her, og der er store forventninger til det, og måske er det bare et eller andet, han er jo lidt på den, fordi han har lovet den her folkeafstemning, og så siger, jamen det her, det kan han da i hvert fald få et flertal på. Det er den britiske vinkel, og så bag, hvordan ser man så? Altså, vi skal jo vide, hvad Merkel hun mener, uden at vi... Altså, det er jo kun Ulla Terkelsen, der ved, hvad Angela Merkel tænker, når hun er helt alene, men du har måske også en idé om, hvad hun mener om Camerons ageren.
Jeg tror, man vil gå meget langt for at give Storbritannien et eller andet. Det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, hvad det et eller andet bliver. det kan være, at det bare bliver en symbolsk håndsrækning. Hvis man nu lige går tilbage og sammenligner med Irland, der de nedstemte NIS-traktaten, der lavede man jo ikke nogen traktatændring, efter at irerne nedstemte NIS-traktaten. Det irerne var bange for, det var jo det her med, at de har militær neutralitet. Så det man gjorde, det var, at man i det europæiske råds konklusioner skrev, at det her, det går ikke ind og rører ved den irske militær neutralitet. Det var ikke en traktatændring, det var bare en eller anden form for symbolsk erklæring. Og man kunne forestille sig, at de andre lande kunne være med til, at man laver en eller anden symbolsk erklæring, hvor man siger, at vi går ikke ind og rører ved det her, uden at den i øvrigt er juridisk bindende.
Hvor meget er David Cameron drevet af en oprigtig interesse, holdning til at ændre briternes forhold til EU? Ændre ting ved EU? Altså sådan personligt, hvor meget handler om, at han er presset af sit eget parti, og han har kommet til at love vælgerne noget på det her område. Altså, det betyder vel også noget i, hvordan det her ender?
Han er fuldstændig presset op i et hjørne, og det, jeg synes er ret interessant, det er, at et stort vendepunkt i konservativ politik i England, det var oktober 2011, hvor der var et menigt parlamentsmedlem, der havde et forslag om, at man gerne ville have den her in-out afstemning, hvorvidt man skulle fortsætte med at være medlem af EU eller trække sig ud. Og der anbefalede Cameron faktisk sine partifæller, at man skulle stemme nej, fordi han ønskede ikke, at man skulle have en afstemning. Men han oplevede altså det største oprør, man nogensinde har haft inden for det konservative parti, fordi der var 81 af de konservative parlamentsmedlemmer, der stemte for, at man skulle have en afstemning. Forslaget, det blev nedstemt som helhed, men det var altså det, der gjorde, at han ændrede kurs, fordi at han er fuldstændig fragmenteret i hans eget parti.
Var han var simpelthen bange for, at de skulle stikke af, og som jeg husker det, så var der vel også en enkelt, der stak af over til UKIP, var der
ikke? Det var der nemlig. Der var faktisk to.
To?
Der var så kun, nu har UKIP så kun fået et repræsentant i det britiske parlament. Men han har jo dels det, at EU er det emne, der virkelig splitter det konservative parti. Du kan ikke finde noget andet politikemne, der virkelig splitter det konservative politik, som EU gør. Og så har vi jo haft inden valget, havde vi jo ligesom sådan presset fra UKIP, som jo så viste sig ikke at være så stort, som man måske kunne have frygtet, hvis man var konservativ parlamentsmedlem.
Men Maja Kluger Rasmussen, som er senioranalytiker i ved Tænketanken Europa, jeg sidder bare og tænker på, nu har han jo vundet valget, og han har også indikeret, at han skal ikke stå i spidsen for de konservative næste parlamentsvalg om 5 år. Ja, altså nu skal han bare have landet den her på en eller anden ledelsen, så alle er glade og så videre, uden der er alt for meget digedar. Han ved jo også godt, hvad partiet støtter, de konservative parti støtter i City of London, hvor alle de der bankfolk, de holder til, de vil jo ikke ud af EU. De vil jo ikke have ændret noget som helst.
Nej.
Altså erhvervslivet er jo pro-EU. Der var godt nok ikke hørt meget til i hvert fald de danske medier, og måske heller ikke så meget i de britiske medier, som man nok ikke føler så tæt. Så, altså, hvor stort er problemet egentlig for ham? Han har jo vundet.
Problemet ligger i hans eget parti. Og hvis man lige går tilbage til 70'erne, så Storbritannien har jo haft en afstemning om deres medlemskab før. I 70'erne, der var det jo Labour, der var fuldstændig splittet på området, hvor de konservative var for det dengang EF, det europæiske fællesskab. Og i 74, da Labour-premierministeren Harold Wilson blev valgt ind, så sagde han, hvis I vælger mig, så sørger jeg for at få en genforhandling af britisk dengang EF-medlemskab, og så har vi så en afstemning. De fik en afstemning i 75, de stemte for at blive, men det løste intet for Labour-partiet. Labour-partiet endte faktisk med at blive splittet i to partier, så det her kommer formentlig heller ikke til at løse noget for den store interne konflikt, der er hos de konservative.
Jamen, det kan jeg sige, altså Storbritannien har lige så frustreret et forhold til EU, som vi har i Danmark. Altså, der følges vi ligesom ad. Men hvis han nu kommer hjem, altså uden sammenligning i øvrigt, med sådan et stykke papir, der hedder Peace and Our Time, altså som ikke er noget som helst andet end en hensigtserklæring. Altså, det kan modstanderne af EU, der i hans eget parti, der sagtens gennemskue.
Det kan de sagtens, og man må heller ikke glemme, at man regner med, at der er cirka mellem 60-70 konservative parlamentsmedlemmer, der ønsker, at Storbritannien skal forlade EU. Det er altså et rimelig stort mindretal.
Og de har i øjeblikket en 300 et eller andet, ikke?
Ja, og ligegyldigt hvor meget han måtte få fra EU, om han ville få nogle forbehold, som jo vil være en national protokol, der så vil blive hægtet på fremtidige traktater, så vil det jo ikke være nok til at tilfredsstille de her 60-70 meget kritiske parlamentsmedlemmer.
Om de vil ikke gå så langt som til at vælte ham, og så kan han komme med sit fine lille papir der, og så kan han sige til befolkningen og Labour det, så vil sige dem, I kan bare stemme for det her, der sker ikke noget rigtigt ved det. Alligevel, nu har vi prøvet lidt, fordi det kan vel ikke være så voldsomt, at det EU-modstanderne hos de konservative ligefrem vil vælte ham på det.
Nej, det tror jeg heller ikke er tilfældet.
Så han den, går nok høre nok,
den går nok igennem parlamentet. Det, man kan se i forhold til meningsmålingerne i befolkningen, det er, at de YouGov-meningsmålinger, der er lavet over flere år, hvor man har stillet de samme spørgsmål, der er ikke noget flertal, der ønsker at blive i EU, hvis man ikke har fået en genforhandling. Så hvis man bare spørger vælgerne, hvis der var en EU-afstemning i morgen, om vi skulle blive eller trække os ud af EU, hvad ønsker I så? Så er der ikke noget flertal, der siger, at de ønsker at blive i EU. Der er heller ikke noget flertal, der siger nej, men der er en stor andel tvivlere. Men hvis man så laver den forudsætning og stiller spørgsmålet, hvis Cameron har sikret Storbritannien en genforhandling, og han anbefaler at blive i EU, hvad ønsker du så? Så er der 57%, der siger, at de ønsker at blive. Så det er essentielt i forhold til vælgerne.
For noget tid siden, der havde vi EU's tidligere budgetkommissær Henning Christoffersen her i studiet, hvor vi også talte om England og forholdet til EU. Og han var sådan fuldstændig klar i mailet. Han sagde, jamen altså, det fylder ikke. Altså, EU er intet... I de britiske medier er der intet om EU. De interesserer dem overhovedet ikke. De har ikke noget forhold til EU. De ved intet om EU. Altså, vi er højt oplyste på de her brede grader om, hvad EU er for noget, hvilken rolle EU spiller. Men i britiske medier, det er fuldstændig væk. Er det også din opfattelse?
Det har jo fyldt en del siden hans Bloomberg-tale i januar 2013.
For Camerons.
Ja, hvor Cameron annoncerede, at han ville have den her afstemning. Men det, der kendetegner de britiske medier, det er, at de er meget EU-kritiske. Så man har jo alle de her sådan lidt grinagtige historier om agurker, der skal være lige, og alle de penge, der bliver brugt med rejsecirkuset for parlamentarikerne, når de skal rejse fra Bruxelles til Strasbourg. Så man har alle de her sådan lidt latterlige historier.
Altså det er ligesom Ekstrabladet, sådan gang 10 og konstanter hele tiden?
Ja, det kunne man godt sige, men det er noget, der også kendetegner mainstream-medierne. Men jeg vil nu sige, at EU har fyldt en del, efter han har annonceret, han gerne vil have en genforhandling. Men det er ikke noget, der fylder meget i det daglige på den daglige EU-politik.
Hvis vi så vender blikket lidt, som jeg var inde på før, altså på, hvordan man ser på det her projekt blandt kollegerne. Ikke? Altså, noget af det sjoveste, jeg har set engang, det var da Lykketoft og Ellemann blev bedt om at opføre sådan et ekstemporalt spil af, hvordan foregår det, når den nye franske præsident kommer ind til Merkel, og de sidder helt alene, ikke? Hvad sker der, hvis David Cameron går ind til Angela Merkel? Altså, hvad kan man sige, at de er jo næsten ikke engang ligeværdige? Eller hvordan, altså, hvad sker der? Altså, han må jo snakke med nogen om det her, ikke?
Det, de prøver, som det britiske udenrigsministerium har gjort over det sidste halvårs tid, hvor de har rejst rundt til forskellige allierede, altså Nordeuropa, det er jo at prøve at gøre nogle af de her krav, de konservative har, til ikke kun britiske krav, men krav fra en række medlemslande. Så for eksempel er der jo en af kravene, han gerne vil have, det er jo det her med, at skal man have mulighed for at sende en børnecheck ud til Irland, for eksempel, hvis man arbejder i Danmark, men ens børn bor i Irland. Skal det være muligt overhovedet? Og det kan man jo sige, lige netop det spørgsmål er jo et spørgsmål, der har fyldt meget i den danske debat, i den britiske debat, i den tyske debat, i den hollandske debat. Så her vil han kunne finde kræfter inden for de lande, der også på et eller andet plan kan være med til at støtte nogle af de krav. Så formentlig med de her besøg, så prøver han jo ligesom at gøre kravene til mere end bare britiske krav.
Har du noget indtryk af, hvordan det går? Altså er der lydhørhed for det i Berlin?
Altså, der har jo været nogle kritiske røster i Berlin om, at man ikke ønsker at åbne traktaterne. Det er jo også lidt den stemning, der er over hele Europa, at man ønsker ikke at lave en traktatændring. Og de har jo været meget vage i deres udmeldinger. For eksempel kommissionsformanden Jean-Claude Juncker har været ude at sige, at vi ønsker en retfærdig aftale. Og så kan man umiddelbart synes, det er en håndsrækning. Men hvad er en retfærdig aftale?
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har taget fat i et af de spørgsmål, som man måske ikke er så meget optaget af lige nu, fordi vi alle sammen er optaget af valget, nemlig det her med, at David Cameron, den britiske konservative premierminister, rejser rundt for at samle opbakning til et forslag om at reformere EU på den ene eller den anden måde. Og til at tale med os om det, så har vi indkaldt forstærkning og viden fra senioranalytiker Maja Kluge Rasmussen fra Tænketanken Europa. Hun har en stor viden om britisk politik og ikke mindst EU-politik.
Jeg vil gerne have noget mere på det interne i EU-systemet, fordi altså, der må jo også være, hvis der er nogen, der kan profitere af, at han åbner for det her spørgsmål, som jo præcis er noget af det, som den populistiske modstand mod EU over hele Europa lige kan bruge til noget. Mm. Ikke? Og det er jo lidt ligesom, hvis man sidder der og ser de der statsledere, så er han jo han er en af de store, ikke? men han er jo, altså, han burde jo holde sammen med de andre store, ikke? Altså, betyder det ikke noget, at man siger, du ødelægger projektet for os andre?
Hvad tænker du på i forhold til det der med britiske relationer?
Med at man kan begynde at kigge på det der med børnecheck og begrænse andre EU's borgers rettigheder til ydelser, når man kommer til Storbritannien.
Altså, der har jo været en ret klar melding, blandt andet for Tyskland og også en række andre medlemslande, at det her med den fri bevægelighed af personer, det er jo noget, der går ind i hjertet på, hvad EU er.
Ja.
Og det ønsker man jo ikke at ændre på. Men hvis man lige kigger i kommissionens eget arbejdsprogram, så er der det, der hedder mobilitetspakken, som bliver fremsat formentlig i december senere på året, hvor man blandt andet skal kigge på det her med sociale sikringsordninger og optjeningspligter. Og der kunne man godt gå ind og kigge på sådan noget med børnepenge, for eksempel. Så der er nogle af de ting, Cameron han har nævnt, som man godt kunne give en lovning på, at det forholder vi os til i forhold til sekundær lovgivning. Men der er jo ikke nogen, der ved, når tingene har været igennem Europaparlamentet, som i øvrigt er meget kritisk over for de britiske krav, hvis man lige tager de britiske konservative parlamentsmedlemmer væk. Og der er ikke heller nogen, der ved, hvordan det kommer til at ske i ministerrådet. Så man kan jo ikke ligesom love noget på forhånd. Man kan jo give en lovning, om man vil kigge på det og se, hvad man kan gøre. Men mere kan man jo så heller ikke gøre.
Maja Kluge Rasmussen, vi havde jo parlamentsvalg sidste år, hvor man må sige, sådan, hvis man kigger på det sådan bredt Europa, så var det et valg, som euroskeptikerne vandt. Måske ikke sådan, så de havde et flertal, men de gik i hvert fald markant frem.
Ja.
Der har han vel et eller andet sted at hænge hatten på, David Cameron, har han ikke?
Jo, det har han til en vis grad. Det er jo sådan meget typisk, at de her europaparlamentsvalg, at det er en proteststemme, og at man straffer de siddende regeringspartier. Så det er jo ikke uhørt. Og de har jo ikke flertallet inde i Europaparlamentet, de her meget skeptiske grupper. Men det er klart, at der er i kølvandet på den økonomiske krise, har der været en stigning i opbakning til EU-skeptiske partier, også i Storbritannien, men ser det jo også i en række andre lande. Så det er jo en folkestemning, der har været gennem længere tid i Storbritannien, at man er blevet mere kritiske over for sit EU-medlemskab. Plus at han jo så har hans kritiske konservative backbenchers, altså de ordinære parlamentsmedlemmer.
Et af de ting, som man kan undre sig lidt over, det er det der med, at han jo faktisk, altså Cameron, han bestilte en udredning om, hvordan briternes forhold er til EU. Og der kom der jo sådan en lidt uforudset konklusion på den udredning.
Ja. Altså i kølvandet på Camerons Bloomberg-tale i januar 2013, der satte han en stor undersøgelse i gang, der hedder kompetencefordelingsrapporterne.
Det lyder godt nok
kedeligt. Ja, det er et meget langt navn, men det han gjorde, det var, at han bad alle ministerierne om at lave en rapport på deres politikområde, hvor at de skulle redegøre for EU-udviklingen på det her område, og så lave en eller anden form for cost-benefit-analyse af, om det er godt eller dårligt for Storbritannien at være med i det her. Og det alle de her 32 rapporter på 3.000 sider er nået frem til, det er, at magtbalancen, altså kompetencefordelingen mellem Storbritannien og EU er passende, og at der ikke er behov for at trække magt tilbage til Storbritannien. Og det kan man jo sige, at det er jo lidt i øjenfaldende, at hans eget embedsapparat går ud og siger, at der ikke er behov for at lave en genforhandling og ændre på den måde, magtbalancen er, samtidig med, at du har en konservativ regering, der plæderer for, at man gerne vil have en genforhandling.
Så i skarp iagttagelse vil jeg sige, der er ikke overensstemmelse mellem realiteter og politiske ønsker?
Nej.
Krav? Aha.
Det er der ikke. Og der var en rapport, som var noget kontroversiel i forhold til dens konklusioner. Det var rapporten på den fri bevægelighed af personer og adgangen til sociale velfærdsydelser, fordi den viste jo, at EU-borgere, altså ikke britiske EU-borgere i Storbritannien, er en nettogevinst for det britiske budget, fordi de betaler mere ind, end de får tilbage. Så de udgør ikke denne her, hvad kan man sige, på engelsk siger man welfare scroungers, altså dem, der kommer ligesom og udnytter det sociale system.
Næseprins og næseprinsesse.
Lige præcis. Og den konservative indrigsminister på det tidspunkt, Theresa May, var meget utilfreds med konklusionerne på den her rapport, fordi hun simpelthen synes, at den var for pro-europæisk.
Ja, de facts kunne hun ikke lide. Så havde nogle andre facts.
Det passede i hvert fald ikke lige til det, de konservative synes. Så derfor blev de bedt om ministeriet at bruge lidt længere tid på rapporten. Og rapporten kom så frem i september 2014, hvor liberaldemokraterne, der jo sad i koalition på det tidspunkt med de konservative, mente, at nu var den for EU-kritisk. Så det er jo et eksempel på, at det er en rapport, der til dels er blevet politisk manipuleret med, men også, at det her det er et meget følsomt emne i Storbritannien, og det er simpelthen det, deres utilfredshed bliver kogt ned til.
Maja Kluger og Rasmussen, altså når vi diskuterer sådan nogle EU-spørgsmål, så er det klart, så forholder vi os primært til, hvad de store lande siger. Og så kommer der sådan lidt rundt omkring, ikke? Og så er der lidt... Og det eneste østeuropæiske land, som vi overhovedet hører noget om nu, det er Polen, og det er også rimeligt, det er det største, det er en stor økonomi, det går fremad. Men når sådan nogle spørgsmål her kommer op, ved du noget om, altså nu følger jeg jo ikke den rumænske EU-debat særligt tæt, den bulgarske... Den slovenske, den slovakiske. Og en gang, når vi snakker om EU, så er det bare ligesom som, det er sådan et stort brunt område, som man bare... Og de skal helst heller ikke have nogen flygtninge. De ligger bare sådan og lurepasser. De mener ikke noget. Og hvis de mener noget, så gider vi overhovedet ikke at høre, hvad de mener. Men der er jo faktisk mange af de lande, der har ret mange medborgere. Altså, rumænerne leverer virkelig, virkelig, virkelig meget personale til rengøring på hoteller rundt i Vesteuropa.
Ja. Og hvis man lytter til nogle af de udmeldinger, der er kommet fra Øst- og Centraleuropa, og ikke kun Polen, så er det jo, at man forholder sig jo meget kritisk over for, at Storbritannien, eller de konservative, ikke Storbritannien, det er jo ikke Labours politik, men at de konservative, de ønsker at gå ind og røre ved den fri bevægelighed af personer.
Ja, for de vil gerne af med så mange af deres egne borgere og få dem over i et mere velhavende samfund. Ikke?
Ja, det ved jeg ikke, om de vil. Der har jo også været det problem med brain drain, at der er mange dygtige mennesker, der er flyttet blandt andet fra Polen.
Ja, det er man nu har behov for, at de kommer tilbage. Men nu snakker vi rengøringsfolk og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvad mener de der lande?
Jamen, det umiddelbart, altså det der har været frem, det er, at de er kritiske, og de ønsker ikke at begynde at skulle ændre på den fri bevægelighed af personer. Og det er jo også på en eller anden måde sådan lidt et personligt attack på dem, fordi det er jo dem, der bliver hængt ud og bliver af prykkelknapperne i den britiske debat. Altså, man har det jo også herhjemme, den polske blikkenslager, der jo pludselig får sådan lidt stereotyp billede af, hvem polakkerne egentlig er, og den kører i den grad i Storbritannien. Og det er også noget...
Endnu mere primitiv måde.
Endnu mere primitiv måde, og det er også noget, der har gjort i forhold til diplomatiske relationer i Bruxelles, at Polen faktisk har flyttet sig fra Storbritannien i forhold til at koordinere deres position, inden man går til møder i ministerrådet.
Så det vil sige, at ved at rejse den her debat, ved at turnere rundt til alle mulige europæiske hovedsteder, insistere på, at vi vil altså ikke have jeres borgere i vores land, for vi vil mene, at de nasser på os. Så isolerer Storbritannien sig langsomt, stille, men sikkert sig fra de øvrige europæiske lande, og dermed mister man endnu mere indflydelse i det EU, som man under alle omstændigheder er enig om, man alligevel skal blive i. Kan man kode ned til det?
Ja, det er måske sådan lige en lidt forhastet konklusion, fordi indflydelse er jo også sådan et meget diffust emne, og det er jo klart, at Storbritannien spiller en stor rolle, i og med at det er et stort land, men det har også spillet en meget baneførende rolle på en række politikområder, som for eksempel EU's udenrigspolitik, forsvarspolitik, hvor Storbritannien er en vigtig allieret. Storbritannien er også meget vigtig for Danmark i forhold til at promovere den her dagsorden om, at man gerne vil liberalisere det indre marked yderligere og fjerne handelshindringer.
De er liberale, de økonomisk liberale i modsætning til franskmænd og
ja, andre. Så de hører jo ligesom sådan til den nordlige afdeling, hvor du så har lidt mere protektionistiske kræfter i Sydeuropa. Så de er vigtige, Men det er jo klart, at man, når man starter på at lave eller ønske en genforhandling, som Cameron gør, så flytter man sig jo også fra de andre lande, fordi man jo også går ind og sætter spørgsmålstegn ved selve kernen af EU. Ønsker man overhovedet medlemskabet som sådan eller ej? Og der kan man jo sige, at Danmark, selvom vi er meget kritiske, vi har vores forbehold, der bliver talt om, skal man have et velfærdsforbehold, så er det jo ikke kernen af samarbejdet, vi sætter spørgsmålstegn ved. Det er nogle forskellige politikområder.
Maja Kluger Rasmussen, vi er ved at løbe tør for tid her, men til aller sidst. Har du et bud på, hvornår får vi en folkeafstemning i Storbritannien? Hvad kommer den til at handle om, sådan kort og præcist, hvis du kan det? Og hvad bliver udfaldet?
Han skal jo holde en afstemning inden udgangen af 2017, men jeg tror sagtens, den kunne komme i 2016, at han kunne få forhandlet sig et eller andet på plads i løbet af efteråret. Og det vil formentlig, sådan som jeg ser det, men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, være en blanding af, at man lover, at man vil lave nogle reformer. EU laver hele tiden reformer, men at man tager fat på noget sekundær lovgivning, der netop kunne gå ind og kigge på det her med optjeningspligt og børnepenge. Og så tror jeg også, der kunne komme en eller anden form for genforhandling, at man kunne sige, at næste gang traktaten åbnes, så kan Storbritannien få en national protokol, hvor nogle af de her ting, der kun gælder Storbritannien og ikke har nogen negativ spillover-effekt på andre lande, kan blive adresseret.
Og vil han vinde den afstemning?
Det er umiddelbart, som man ser det i meningsmålingerne, så ja.
Tusind tak skal du have, Maja Kluger Rasmussen fra Tænketanken Europa. Tak fordi du kom her og gjorde os klogere på en kompliceret situation. Vi nærmer os slutningen på denne uges udgave af Cordua & Steno. Jeg vil lige sige, at i næste uge er det en helt særlig udgave, fordi at på næste torsdag starter det femte folkemøde på Bornholm, og der er det jo traditionen her, Cordu og jeg har jo snart siddet her i en hel valgperiode, så vi skal for fjerde gang afholde festivalen for den politiske sang, og det består af, at der kommer tre politikere, der spiller et stykke musik, og begrunder det, hvorfor vi skal høre det, og måske sætter det ind i en politisk sammenhæng. Det er næste uge kl. 11. Nu er der nyheder.